Jæja, já. Heyrðu, hefur þú nokkuð verið draumspekur?
Ég hef nú talað um það, ég er bara ekki sko.
Var ýmislegt, var ekki tekið mark á draumum dálítið?
Jú. Og það er réttur. Það er bara þetta maður, þeir sem fólki þegar að hægt hafa hérna trú á svona nokkru. Og þá var ekki hægt að taka mark á því. Ég þetta, það er allir mér fylgjur, ég þetta kall. Ég sagði eina sögu því.
Já, endilega segir mér því.
Já, það var frændi minn og gamaldags. Að hann fer fyrir ofan. Það var nefnilega svoleiðis háttað. Og þetta aldið fyrir innan bæinn, það var brú á honni. En ég var búinn að leggja á og sokka minn og hann var nú eins og fauti, sko, ég gæti við hlutu. Ég sá ég myndi hún tapa kallinum. Þannig það var fært að fara styttri vel og koma hérna mótor okkur þegar kom niður með hann. Og svo lýs að byggja það. Og þegar ég kem, þetta var vor og allt í aur og villesu, að þá liggur kallinu hliðinni í drullinni og klárinu veldi allt saman. Og þá segir hann og ég myndi nú segja að það væri fylgjan þín sem að hefðir þú komið sko eftir. Já, þú komið eftir mér. Ég kom á mótan mattur. En það er nú ekki hægt því að ég sagði um þá alveg öttur að ég hef alveg verið ákveðin í því að ná honum og verðum samferðan nefnir þannig. Svo hef ég hérna breytt ákveðinni og komið í fasið á honum. Nú þá getur það verið, sagði kallinn. Þá getur það verið. Það fyrir fyrst lent sem var fylgjan fyrir sem fjöldan. En hann hafði nú þess að trú að fylgjöndar er alltaf eftir.
Já. Og sagði hann þér meira svona fylgjum?
Að kalli?
Já.
Hann var nú voðanlega að trúa það og svo kemaldars.
Var hann trúa það ráðið
svona? Vanlega.
Já.
Þetta var svona Jónasar kemla frá bíltóli hægt fyrir hans voru.
Já, hvað hét hann, þessi frendi?
Þessi Þórður.
Þórður, já.
Guðmundur Þórður.
Já.
Skilleskall.